die verhoog. En dan deur die loop van die stuk, dit word op 'n manier 'n biegsessie van versigtiging en van patologie. En uiteindelik is dit baie skerp kommentaar oor hoe ons as 'n gemeenskap en samelewing vergifnis hanteer, hoe ons patologie hanteer. Dis is 'n stuk oor regtig diep en donker dinge. Dis nie maklike teater nie. Louis en jy wat nogal 'n swaar las dra van die donker dinge. Ek gaan dit net maar sê vir die wat dit nou nog nie gesien het nie, jammer. Louis se karakter is 'n veroordeelde pedofiel wat tronkstraf gedien het. Ons het die Britse konteks en dit probeer behou. Is min of meer wat die ekwivalent van wat is met 'n Suid-Afrikaanse oortreder sou gebeur. En hy is gerehabiliteer en weer opgeneem in die samelewing. En sy vrou, June, het... ons het besluit gemaak dat sy Alzheimer het, maar sy Parkinson is 'n degeneratiewe siekte. Sy kan nie meer praat nie. En dit is, daar laat ek dit. Hoe voel dit, Louis? Ek weet, jy het nou net al iets genoem van 'n gehoorde reaksie op jou, na aanleiding van die stuk. Hoe voel dit om so type rol te speel? Waar kry mens dit?
Jy weet, gewoonlik as ek toneelstuk voor my kry en ek kyk na die karakter wat ek moet speel, dan is daar gewoonlik reeds daaroor geskryf. Jy kan gaan lees oor wat ander spelers voor jou uit die vertolking geleer het. Soos byvoorbeeld as jy 'n Shakespeare karakter, dan is dit redelik maklik. Ek sê nie is maklik om dit te speel nie, maar is maklik om agtergrond te kry om op te bou vir 'n karakter soos Othello, King Lear, Hamlet, wat ook al. Maar as jy gekonfronteer word met 'n stuk soos hierdie, soos Robert in Son, Maan, Sterre, en dan word jou gesê, al wat jy het is jou karakter is 'n pedofiel, dan word jy gedwing om na jou eie verlede te kyk en nou wat is my eie ervaring en ondervinding van die soort mense. En noodwendig begin mense, en ek daag enige van u uit om nou terug te dink in die terme in u eie lewe, wat u gelees het van hierdie mense, wat u weet van hierdie mense, wat u ervaar het dalk van vriende, soos ek wel ervaar het. Watter uitwerking het dit op jou? En die eerste reaksie is 'n negatiewe een, soos die gehoorlid wat Saartjie nou van gepraat het. Toe ek uitloop uit die theater uit in Potchefstroom by Aardklop, is daar hierdie jongman wat vir my sê, goeienaand pedofiel. En jou reaksie was om onmiddellik te sê, sorry luister, ek speel net 'n rol. Maar ek het nie. Want dit het vir my die gevoel gegee dat hierdie kind, teenoor my, het nie verstaan wat aangegaan het in die stuk nie, en het nie helemaal begryp waaroor die stuk gaan nie. En ek dink, veral vir jong mense, is dit 'n besondere moeilike stuk om te verstaan en te begryp. Omdat jong mense vinnig oordeel oor ouderdom, en oor enige sonde wat mense in die loop van hulle lewens doen, asof hulle hoop om nooit enige van daai sonde self te begaan nie. En die vier karakters, er het vir my duidelik uitgespel wat daar gesê word omtrent hierdie vier mense, alhoewel hulle elkeen apart bly en die familie of iets is nie, is hulle allemaal in dieselfde omgewing, in dieselfde gemeenskap nie. En Robert is daar, nou, een mens wonder altyd oor sy vrou se siekte, ons het dit gemaak, Alzheimer's, maar een mens wonder altyd oor van Robert se sonde iets te doen met haar geestelike toestand en wat het aangemoedig of vererger het. Daarteen is daar die buurvrou, wat nooit waai nie, met ander woorde, sy wil nie communikeer nie. Met ander woorde, voor sy geweet het van Robert se oortreding, Hy het sy hom reeds verwerp as buurman en sy wil nie met hom communikeer, selfs nie net hier, hulle het sy oor in die straat nie. Dan is daar die jong meisie wat op soek is na liefde en wat enig iets sal doen, en sy sê dit duidelik, wat enig iets sal doen om daar die liefde in die hande te kry. En sy ontmoet hierdie oonskynlike, onskuldige jongman, wat self verwerp voel deur die gemeenskap. Die van die wat het gesien het, sal onthou, hy vertel die story van, hy het in een rij gestaan in die postkantoor, waar het ook al was, en die dame achter die toonbank het die vier mense achter hom eerste gehelp, voordat hulle hom gehelp het. En in sy soektocht en sy vrese, dat hy nooit aanklank sal kry met iemand van die teenoorgestelde geslag, met wie hy, wat hy sy meisie kon noem, ek sal graag een meisie in my lewe wil hê. En dat hy dan op die ou end en die meisie met liefde soek, by mekaar uitkom, en dat dit, word nie so uitgespel nie, maar oonskynlik ook dan een mislukking sal wees. En dit is wat hierdie stuk vir my wonderlik maak, dat het handel op soveel vlakke van mens wees en probleme wat mense in die alledaagse lewe het, dat dit daar wel een diep en donker stuk is, dink ek dus, hoekom ons sit, ek kan nie verstaan, hoekom julle kom kyk na die stuk nie. Ek kan regtig nie verstaan nie, want dit is een moeilike stuk, dit is een donker stuk, het maak mense seer, het maak mense ongelukkig, maar ek dink dit slaan ergens in elkeen van ons een paalkie om, en dis hoekom ons daarna kyk en daaroor wonder.
Dit is een uitstekende antwoord, dankie Louis. Nee. Lida, jou karakter June sê net 5 woorde aan die einde van die stuk. So met ander woorde, jy is op een manier deels gehoor, want jy slaan hierdie belydenis, jy slaan dit, wat jy hou dit dop. En dit is baie interessant dat jy een soort van een reis vir jou moes kerf deur hierdie patologie en hierdie belydenisse. Wat gaan in jou kop aan, wat elke keer wat hierdie stuk speel, dit so intens as buitenstander moet hoor?
Jo, dit, ek moet sê, elke vertoning is amper soos een reis wat jy deurmaak. Ek kan nie genoeg kry van hierdie stuk nie, dit, elke keer haal ek iets niets daaruit, maar elke keer verwonder ek my, dat mense, elk een van ons wat hier sit met die eie gedachte, eie iets, wat hy moet verwerk, en die centrale figuur, die meisie wat nou ten die einde die mes vat, haar verskrikkelijke eenzaamheid, dat sy nooit kan eindelijk met iemand iets deel nie, en dan sit, ek glo nie dat my karakter het Alzheimer's nie, ek dink dat sy is as emotioneel siek as gevolg van wat die man gedoen het. Dis so ek dit vat, en dat as gevolg die emotie is so sterk dat sy semi-stom geword het. Sy kry dit reg nou om 'n paar woorde te sê aan die einde, maar sy kan haarself nie uitdruk. Sy sit net daar, dat ek dink haar emoties is afgestomp as gevolg van hierdie. Maar vir my is dit fenomenaal, want ek sit elke aand en verwonder my aan, hoe sal een mens dit vryloop, dat jy nie met iemand trou wat hierdie neigings het nie, hoe weet jy dit? Daar is niks wat geskryf is op iemand se gesig of so wat, soos die meisiekie, die jong meisie en die jong seun, hulle sal uit die aard van die staak, soos die stuks loop by mekaar uitkom, 10-10-1 sal sy met hom trou, maar sy weet nie, ek het nie geweet, hierdie karakter het nie geweet van hom nie, en dit is vir my die vrees aan jaande aspek van hierdie toneelstuk. Die ander wat vir my fantasties is, dat as jy nie kon, en dit is nou vir my echte toneel, as jy nie koncentreer die heel tyd wat jy dit kyk nie, en luister wat aangaan, gaan jy nie die verhaal volg nie, gaan jy nie weet, hulle bly feitlik in een straat nie, al die karakters, So hulle sien mekaar dagliks loop. Ons loop so by mekaar verby. En dis vir my 'n groot pluspunt. Dat as jy aan die slaap raak of jy ander goed sit en dink, dan het jy nou die punt van die drama gemis.
Die regisseur Christian Ofwagen het 'n baie spesifieke styl gekies. En dis interessant vir my, verlede jaar het ons dit ook by die woordfees gedoen, in die Vismersaal, wat lokaal is waar daar geen voorgordyn is nie. Toe ons die stuk by Aardklop doen, toe is daar nie een ruimte wat soortgelyk is nie, en toe is ons genoodsaak om in een skoolsaal te speel, en toe besluit Christian uitlink daar, hy gaan nou die gordyn toetrek, en die acteurs gaan voor die gordyn sit, en dan net letterlijk die laaste 5 of 10 minute gaan die gordyn oop, en dan word daar letterlijk een ander wereld onthul, met ballonne en opblaashase. Louis, jy wat van die begin van die lewe van die stuk by mekaar is, die verplaasing in die ruimte van die verhoog, of die verandering in die benutting van die ruimte van die verhoog, het dit iets bygedra tot die ontwikkeling van die stuk, of maak dit nie vir jou saak nie, is jy gesetel in die karakter, en waar die karakter, dis een eiland, en die see is maar die water.
Ek het met die blerrie haas een probleem, hy raas te veel. Ek is doof in my een oor, en ek het van die begin af vir Christian gesê, as jy wil hê, ek moet weet wat in die plei aangaan, met wie my aan die linkerkant sit, sodat my goeie oor na die rest van die spelers toe is, anders gaan ek weet wat aangaan. Anders moet ek allemaal soos te kyk, as hy op wil praat, weet ek, ek moet praat. Die ruimte self was vir my aan die begin, jy weet, ek is een oudheidse acte, blerrie oudheids. Ek hou van beweging. Beweging help my om woorde te memoriseer, jy associeer beweging met dialoog, en so word het veel makkelijk. Nou sit ek op my gat die hele tyd, en daar is niks wat my help om die dialoog te onthou nie, behalwe my verroeste brein self. Maar uiteindelik het ek besef dat in hierdie stuk wil jy nie lichamelike beweging sê nie, want die stuk skep soveel geestelike beweging in sigself, dat hoe minder beweging daar in die stuk is, hoe beter. Ek vind die ruimte hier fysisk een bietjie kleiner, en jy moet oppas, en jy die blerrie ligte raakskop, jy als ek een praktische voel. Maar in sigself, hierdie gordijn wat hier direct achter jou is, geef my die en help, denk ek, met die beklemmende gevoel wat die hele stuk oorheers. En in daar opzicht help hierdie ding my, en dan skielik die verandering toneel wat in sy verandering van toneel ook het regiment inhou vir die karakters op die verhoog. So om daar op stoel vastgevang te sit, en dan moet ek nog op een blerrie stoel klim op, is vir my nogal deel van die geestelike vastgevangheid van die karakters. Antwoord met jou.
Ja, vir jou, Lida?
Ja, en ek stem met ons saam, dat ek het glad nie een probleem met die engheid daarvan nie. En die eerste keer wat ek gesien het, toe die gordyne opgegaan het, het ek gedacht, ek is in 'n wonderwereld. Het was my fenomenaal, dat een mens een verbeelding vir jou na die dieptes toe kan vat. En ek meen, dit is mos nou wat sy sê in die begin van die haas. As jy nie geluister het nie, dan vang jy ook mos nou nie die betekenis van die laaste. Ek dink dis fantastisch in die ballonne wat kinders symboliseer vir my. Al die wonderlijke gekleerde ballonne, al die kindertjies wat loop. Dit is baie, baie symboliek. Dit is vir my mooi, maar dit is ook tragisch, dit is treurig, maar wat die lewe het ons al die vlakke, so.
Vir julle as ouwe acteurs, hierdie type spelstyl, is dit, as mens nou denk, julle het loopbane van 40, 50 jaar, en hierdie type spelstyl, het eintlik eers relatief laat in op die toneel verskyn, is dit een makkelike oorgang, is dit een uitdaging, is dit een frustrasie, behalwe nou vir die beweging?
Kan ek begin met Ek te vertel, jy ken waarschijnlijk die story wat John Wayne gesê het, toe hulle vir hom vra aan die einde van sy loopbaan. I played myself for 50 years and I didn't do too badly, did I? So ek het aan die begin geneig gevoel om dit vir Christian Olwage te sê. Wat is hier die nieuwe speelstijl wat jy nou op my afdwing? Wat vir my eintlik filmies is, is een oorgang van verhoog na film toe, wat vir my op sigself ook moeilik was. Maar, die groot uitdaging en terselfde tyd die groot hulpmiddel wat ek gekry het, was die jong acteurs in die stijl, in die stuk. Want hulle stijl pas baie makkeliker aan by net, sorry vertel, hierdie goed, wat hy geïncorporeer het, dat ek met hierdie stijl nou met die microfoon bepraat was, vir my onwoord, van die begin af, teen Christian Bekleine gesê, die idee is om intimiteit te skep, en die man is bezig met een onderhoud, en hy vertel vir iemand die story van sy lewe, asof die persoon hier langsom sit. En hierdie onaangename hulpmiddel het op die oeind baie daartoe bygedra, want die mens kan dan makkeliker praat asof jy net vir, jy weet wat ek wat by my kop kom, ek, en as jy nou van my vriende was, dat hulle allemaal dadelijk uitgehaald toe, ek is een weeskind, van Stellenbosch, en ek het een dag, was ek ingeroep, door een predikant, wat die van die wat van Stellenbosch is, daar sal onthou, door die J.S. Gerige, dokter J.S. Gerige. Na ek vir my oma soveel sonde veroorzaak het, sy sê, ek het met die meisies gelol, die meisies het eindelijk met my gelol, in haar Lucie's huis. Toe besluit sy nou, dat ek moet met die dominee gaan praat. En ek moet sê, dokter Gerike was wonderlik. Maar ek was so bang om met die man te praat. Dat hy vir my gesê, jy kan maar een bykie harder praat, Louise. Niemand wat luister hee, en ek is nie kwaad vir jou, niemand is kwaad vir. Sê ek, my oma is kwaad vir my. Toe sê sy, ja, maar jou oma moet jou hanteer, en sy sukkel en daarom is jy nou vandag hier. So kom ons kry een oplossing. En ek sal nooit die intimiteit, het vir my soos ure gevoel, maar het was waarschijnlijk 10 minute, wat ek gehad het, saam met die man in sy studeerkamer, op Noordoever, in 1952 nie. En ek het hierdie gevoel gekry, wat ek hier in die stuk, dat jy is bezig met een belydenis, jy sê ek is jammer, is ook een van my prachtigste lynes, ek wil sê ek is jammer, ek wil praat oor wat ek gedoen het, oor die eerlikste, regheidste, moontlike manier, ek wil sê, ek is jammer. En die eenvoudige lyne, dankie Zaakie daarvoor, het my gehelp om een baie natuurlijke ding te probeer doen. Christian het een dag vir my gesê, jy klink nog steeds soos een blerrie predikant. Dus sê ek, oké, okay, ek sal probeer om meer van een intieme predikant te wees. En maar soos ek sê, die stijl van die jong mense, wat ek net moes volg as voorbeeld, het my ook baie gehelp daarmee. Nie Christian nie, hy is te arre gat, hy help jou met dat.
Waar is Christian?
Ja, Christian, ons kan nou een bykie oor hom praat, en sy specifieke benadering tot theater. Lida, ons het die stuk vir hier geopen, en toe was bijna Wilna Snyman en Nicola Hanekom deel van die stuk. En het gebeur baie selde dat die mens, het is onafwendbaar as gevolg van die geraadbraakte bedrijf waar ons is. Niemand het permanente werk nie, so mense is, ek denk het is een ongeskrewe reël, as jy een goeie aanbod kry, dan moet jy maar die theater vaarwel roep vir een ruk, en jy onttrek aan die productie, en dan neem mense baie gemakkelijk, lyk het my al hoe gemakkeliker by mekaar oor. Maar hier skielik verloor ons 40% van die oorspronklike rolverdeling met bitter min repetitietyd, vooral vir jou. So jy het nie regtig 'n proses gehad nie, die proses is waarskynlik nog steeds aan die gang. Het jou begrip vir die karakter verander vanaf jou oorspronklike buitelyne? Anders as wat het normaalweg sou verander in 'n repetitie en in 'n speelvak proses?
Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dat Ons het, my heel eerste repetitie was net een woordrepetitie geweest tussen ons klomp. En ek het daar al die gevoel gekry van wat eindelijk verwag word. So ek weet nie, maar in enige toneelstuk waarin jy deel is, jou interpretatie verander nie, maar jy word ryker daaraan. Eindelijk met elke opvoering gebeur dit, en wat fenomenaal is. So vir my is elke keer wat ons dit doen, kry het nog een ietsie by. My mens kan het nie wys nie, maar het gebeur in jou binneste. So, ek het nie eindelijk een probleem om een rol oor te neem, en ek het het al baie gedoen. So, dit is nie vir my, en die stijl van die aanbieding, is ook nie vir my vreemd nie, dit is vir my eindelijk fantastisch, ek hou verskrikkelijk baie daarvan, en ek het in myself eindelijk nie probleme om aan te pas nie, ek wonder nie daaroor, en ek dink nie daar, en ek doen wat vir my gevra word.
Ek dink dis van julle opmerkwaardig dat julle aanpasbare akteurs is, en dat julle makkelijk van stijl en soort van wegspringplek en toon kan verander. Julle is ook al twee ywerige theaterkijkers. Wat dink julle van jong spelers? Die techniek, voel julle alles behoorlik opgeleid? Is hulle dapper genoeg? Is hulle ernstig genoeg oor hulle loopbaan? Is julle bekommerd oor die bedrijf? As mens nou kyk na wat die eerste op vroeger aangaan.
Bekommerd oor die bedrijf is ek ook genaamd nie. Nie oor die filmbedrijf nie, nie oor Afrikaans nie, nie oor die verhoog nie. Ek denk die jong mens van vandag het selfs nog meer moed as wat ons gehad het in ons jong dae. Jy weet, ons het gelewe in wat genoem is die goue era van theater in Suid-Afrika. Ons het gesubsidieerde theater gehad, ons het jaarkontrakte gekry, sodat jy vir 'n jaar seker was van werk. Ons kon selfs trou en kinders hê en nie bang wees dat jy nie vir jou kinders sal kan kos gee nie. Maar dit is ongelukkig een feit dat selfs in die sogenaamde goue era van theater was daar uitbuiting van die akteur in baie opsigte. As ek het vir jy so verduidelik, as jy 'n jaar lang, ons neem my voorbeeld, ek het 33 jaar vir Truk gespeel, wat in sekere opsigte een voorreg was. Nou goed, omdat ek 33 jaar gespeel het, kry ek toe aan die einde van die 33 jaar een pensioen van R3,300 'n maand, waarvan geen hond het er al geen acteur kan leef. Gedurende die 33 jaar wat jy vir Truk gewerk het, is daar twee dinge wat negatief teen jou ingewerk het. Van ek 31 jaar oud is, het ek ou mans gespeel as gevolg van die godgegewe stem, wat in baie opsigte goed is, wonderlik is. Vrouwens is mal oor my stem, en ander opsigte is het een nadeel wanneer het kom by verhoogwerk, vooral radiowerk en filmwerk, want jy word so getipeer deur jou stem dat dit tot jou nadeel tel. So speel jy een oomblik een komedie vir Truk, en daarna speel jy Othello, en direct daarna speel jy na André Brink, en dit is altyd dieselfde stem. En om die stem te verander was vir my omtrent onmoontlikheid, sodat die stem het uiteindelik die bepalende faktor geword van die rolle wat ek speel, wat altyd rolle was. Nou, as jy dink aan Laurence Olivier, en Laurence Olivier is 30 jaar jonger as ek was, dat moet ek nou sê verlede of teenwoordig, hy is nou verlede, so in sy geval was ek is 30 jaar jonger as hy. En ek het op 'n snaakse manier, ek weet nie of Truk een boekie van 'n steel van die National Theatre gedoen het nie, dat ons baie van die stukke wat hulle gedoen het nie. Maar op een slagse manier het ek aan mekaar Laurence Olivier rolle gespeel. Nou soos u weet, Laurence Olivier het die vermoe gehad op die stem, ek heb harder in enig iets en hy kan trouwrolle speel, hy kan enig iets doen met die stem, ek kan nie. Te veel van een man. En ook dan die misbruik by truk het daaruit voortgespruit dat jy getipeer word in rolle. Typecasting is wat oor en oor gebeur het, jy kry die rolle en sekere opsigte is dit tot jou voordeel, maar in baie opsigte het dit jou benadeel as akteur, want uiteindelik dan mense buite truk, dat is al wat jy van die kerk kan speel. En het het my lang gevat na ek afgetreed by truk om te bewys dat ek kan ander rolle ook speel. En daarom is hierdie een op die ouderdom van 80 jaar my besondere uitdaging. Baie dankie, maar is een uitdaging wat my baie bang gemaakt het. En weer eens daar op zich, dat is Christian een wonderlijke regisseur, dat jy kom weg met, en ek gaan die woord gebruik, fokkel. Hy laat jou wegkom met niks. Eerste vraag wat ek my vraag, eerste dag wat ons in hy saal daar in Tuine Kaap, ne, gerepeteer het, vraag my, sê vir my Louis, wat er notas is daar wat ek nie vir jou mag gee nie? En ek sê toe nie wat niks nie, maar sê wat jy wil. Tot een dag het ek my vreselik vervies, en ek gaan nooit vir julle sê wat het was.
Lina, vir jou, wat terugkijk oor die doel, want hulle is al by 80, en ek denk, dit is merkwaardig, want hulle werksuiver, hulle energie, hulle enthousiasme is aansteeklik. Ek sê hulle, toe ons in aardloop was, ek sal het nooit vergeet nie, toe kom sê die assistent hoofbestuurder vir my, hulle wil asseblief die rugby kyk, hulle wil nie repeteer nie. Ek moet nou vir Christian sê, hulle gaan nie repeteer nie, hulle wil die rugby kyk. Toe sê ek, ok, die Louis was een bietjie blij, denk ek, maar die ander mense het nie uitlink omgegeen nie, en ek sê toe vir Lita, sy wil ook, wil sy nie ook die rugby kom kyk nie? Sy sê toe, ja, sy sal die rugby gaan kyk, en ek laai haar toe af, en op die campus, by Potchefstroom is daar plek wat hulle noem, wat ek kan nie onthou wat die links naam is nie, maar dit is nogal een siverige studente plek. Nou sê die mense daar, nou kom ek met Lida ingestap, nou allemaal kyk, nou wie is hierdie, ek is al te oud om daar te wees, so. Sy is nog ouwer. Net een bietjie, maar in elk geval, toe kom daar so, ek sal dit nooit in my leven vergeet, toe kom daar so, dan is daar sien so een boerenseen, met sy pikkie hempie, en hy sê, va, Tannie Lida, jy is een legend, ek koop vir jou een shooter. Sy het nie die shooter gedrink nie, sy het een mooi nekies gekanaliseer, maar sy het daarom ek dink sy het daarom een bierkie gedrink.
Ja, ek was te bang vir die shooter.
As jylle nou na soeke omvangryke loopbaan, ek kry dit in al die gesprekke, is mense, daar is bekommernis, mense is altyd oor bekommerd oor theater, maar wat sien jylle, wat gee jylle hoop, as jylle kyk na wat aangaan op feeste en in theaters, want daar is een oplooi in theater, en verskillende type maniere, Louis is nou een Gautenger, en Lida sit in, of nie sit nie woon, is bevoorreg om in de rust in die klein karoo te woon, maar my sien julle in theaters, wat maak julle opgewonde, kom ons los eerst die bekommernisse uit.
Ek het rarig geen bekommernisse nie. Jy weet, theater is die, om te acteur te wees, is die tweede oudste beroep in die wereld. So, hy sal oorleef, soos die oudste beroep oorleef. En, is hy stop?
Nee!
Prostitutie. Die jong mense van vandag se moed, sy deursetting vermoe, en ek bedoel, ek kyk net na Tinari, van Wijkloot, sy speel in hoeveel stukke? Ses stukke, op hierdie fees. Sy loop saans by daai theater in, sy is vaal van die moeg. Sy drink een bottel water en sy loop op haar verhoog en daar is niks moeg in haar vertolking te bespeer nie. Want Tenare is die een wat vir ons die energievlak bepaal van die stuk. Wat is haar naam? Die karakter. Meg, sy karakter is die een met die vuur en die woede en die ijwer en die vloek en die tekere gaan teen alles wat boos is rondom haar klein wereldje. En so as Tenare die aan nie sou die nodige energie daar stel nie. En ek kyk aan net elke aand hier so uit die kant van die kant af en dit is absoluut ongelooflik. Sy het nou die dag ergens wat was vreselik geraas oor die uitdrukking amazing. En nou probeer ek het vir my. En dit sien ek met al die jong acteurs. Ons eet nou smidda daar en jy ontmoet jong acteurs en al waar oor hulle praat is theater en die opgewondenheid en die enthousiasme en dan moet een mens een woordfeest so Stellenbosch en uitsonder by alle ander feeste waar het nie gaan noodwendig oor die buurtuine en die verkoop van goedekies in die straat en sikker goedie maar waar het werkelijk gaan oor theater oor die woord en nie noodwendig daar is heel wat Engels goed ook hier waar ek baie blij is en ek denk nie ons moet Afrikaans begin beskou as iets kostbaar nie die oomblik as dit dan kostbaar is dan gaan hy breek ek het een Anne Boleyn beeldkie gehad wat ek persent gekry het 45 jaar gelede en hy daar op my kas gestaan en die, op my saaibord ek weet nie wat dit in Afrikaans is wat ek met my oma geërf het en ek het hom vastgeplak met kom, en vir die bediening gesê, as jy daai handjie afbreek, behaard loop jy. Toe breek sy nie die handjie af nie, sy donder sommer die hele ding in stikke. En ek het gaan sit en vir omtrent 3 uur probeer om die rug aan mekaar te luim, toe toch, nee wat nou is hier aan baie lelik. Nou, as ons iets beskou as kostbaar, en ek, ons raakte veel bang en te kostbaar oor Afrikaans, denk ek. Die taal, solank ons om praat en solank ons om gebruik en solank hy lewendig is, mense soos Winterbach en ons dichters en ons skrywers, ek het nou die dag 8 dikbundels gekoop in oorkant wat ek hier kon bekostig he. En ek lees die naspies en ek lees die mense en dus, ek dink, hoe kan enig iemand dink dat hierdie taal ooit kan sterf. Hy kan nie. Hy kan nie. Dis soos een man met een baie sterk hart en hy sal aanhou en aangaan en aangaan tot sy einde. En die hartklop van Afrikaans word aangegee van een geslag na die ander en hy sal vir ewig aangaan. Ons moet op een bank wees dat Afrikaans sal ondergaan. Hy sal nie. Kijk naar die mense in Brazil, hulle praat nou nog Afrikaans. In Angola, hulle praat nou nog Afrikaans. Sterf nie uit nie. Alle meer van ons brein vriende praat die taal en praat om prachtig en glad en bof. Hoed af, Adam Small. Dankie.
Ons moet amper afsluit, ek wil graag vir die gehore vraag, maar ek wil net vraag, is daar nog iets wat jylle graag wil speel? Is daar nog een rol wat jylle graag wil speel?
Jy weet, omdat ek te jong was, toe ek Koning Lear op 52 gespeel het. As gevolg van die stem. Sou ek het graag van sê, maar ek is bevrees, ek sê nie meer kans, want ek sê nie meer kans vir die dialoog nie, en die energie nie. Maar nie, verder niks specifieks nie. Ek hoop eindelijk dat nog nieuwe stukke na my kant toe sal kom. Ek is my moeg vir die fucking classics. Sê nou so John Wayne, I've done them for 50 years, give me something new now. En dan ook geniet ek het om met die jonge regisseurs te gewerk, want hulle stel nieuwe uitdagings vir senior spelers.
En jy, Lida, is daar nog iets wat jy graag wil speel?
Nee, dit is net elke keer vir my een voorrecht om op die verhoog te wees en een voorrecht om saam met die jong acteurs te speel. Ek is aan hulle voete. Ek dink hulle is briljant. Ek dink hulle is almal beeldskoon. En ek leer elke dag van hulle. Is fantasties.
Dis my so wonderlik dat julle nie sê dit is julle laaste nie, want mense hoor baie keer dat ouer akteurs sê sien nie meer kans vir die woorde nie, sien nie meer kans vir die uitdaging nie. Dit is waarskynlik nou die laaste en ek het dit nog nie by een van julle ooit gehoor nie, so ek hoop julle kan nog baie speel. Is daar iets iemand in die gehoor wat graag 'n vraag wil vra?
As 'n stuk op papier is, het 'n skrywer een keer gesê toe hulle vra hom wat het hy daar bedoel, toe sê hy ek kan jou nie sê nie want dit staan daar. Nou is dit heeltemal onmoontlik om in die jong karakters dalk 'n vroeë een te sien wat wat met daai skugter man getroud is, wat haar man gewees het later, en dat sy dat dit wat in haar lewe gebeur het haar so verbitterd gemaak het, is dit heeltemal onmoontlik.
Nee, ek dink dit is opsetlik in die stuk so opgestel dat mense moet dink dit is as ek die vraag nou reg verstaan, dit is twee jong mense en dan is daar, dan sien jy hoe hulle lewens sou verloop of waarskynlik gaan verloop. En jy as 'n gehoorsit magteloos en toekyk, soos wat mense maar magteloos sit en toekyk as jy sien hoe mense se lewens uitmekaar uitval. Baie keer kan 'n mens iets daar doen, maar meestal kan jy nie. Ek dink die stuk praat hard met te gehoor oor hoe wat doen 'n mens? Vir my is die aangrypendste reël in die stuk is Louis se karakter wat sê nadat hy is jammer, hy bely, hy vra vergifnis en dan staan daar op, dan sê hy op my grafsteen sal daar staan, hy het dit nooit weer gedoen nie.
Nee, op my grafsteen staan. Hy het dit nooit weer gedoen.
En ek weet nie of mense in so 'n land soos Suid-Afrika waar daar so baie woede en aggressie en haat is of daar vergifnis is nie. En ek praat nie nou van politiek nie, ek praat van tussen mense. Wat interessant is vir my, ek het baie van die toneel, baie van die teks gesny. Dit was vir my te blatant. Nie omdat ek gedink het ons gehoor kan dit nie hanteer nie, maar omdat dit so absoluut deel is van ons normale gang, dis hoe die lewe is. Ek onthou die dag, terwyl ek met die vertaling besig was, is daar iemand in hegtenis geneem in die Oostrand wat 'n baba gebruik het om iemand te slaan en die baba is dood. Daar is een soort van absolute geweld, ja, onbeskryflike gewelddadige dade, wat ons elke dag hoor. Ons hoor van kinders wat verkragt word, ons hoor van kinders wat wegraak, die heel tyd. Het is nie vir ons niet in vreemd nie. En het sê iets oor ons gezondheid as 'n gemeenskap, wat waarschijnlijk nie goed is nie. En dan moet my stukke doen, om vir mense te sê, op een ander manier daarmee te konfronteer. So dit is, ja, ek dink dit is belangrik om hierdie goed aan te spreek op 'n verhoog. Verhoog is 'n veilige ruimte. Mense kan wegstap. Ek dink wel, ek was geweldig depres daarna. En ek dink die akteurs ook, dit vat aan hulle. Hulle is moeg. Het is nie makkelijk om ek sal bijvoorbeeld nie sommer hierdie stuk twee keer op 'n dag laat speel nie. Dit is net te uitputtend, emosioneel.
Ek wil net in foto van Saartjie sê, dankie vir haar moed en een briljante vertaling wat die Afrikaans absoluut levende gemaakt het, en eindelijk, jy weet, ek kan nie ding leer, nie eers een telefoonnummer as daar nie een ritme in is nie, en hierdie tekst het een wonderlijke poëtiese ritme wat absoluut ongelooflik is. Baie dankie.
Baie dankie, ons sien morgenmiddag praat ons met die jong dramaturge.